Goodbye. No use leaving without chins. Don't need no palace paved with gold.
Someone to watch over me.
Sweet comic Valentine.
And I in this world. Shining down on some little town,
a taste of the honey.
Sadržaj 4 sata noćnog programa, prvog programa Radio Beograda, u noći između subote i nedelje je džez. Džez standardi, pop, country ili rock kompozicije u džez aranžmanima, filmske teme ili poznate pesme iz mjuzikla koji su već odavno na repertoaru vokalnih i instrumentalnih džez izvođača. I ove noći muzički sadržaj je upravo takav. S tim što dame sviraju klavir, kontrabas, harfu, saksofon, udaraljke, trombon, gitaru ili pevaju, prateći sebe na nekom od navedenih instrumenata. Sviraće Melba Liston, Shirley Scott, Hiromi Uehara, Marian McPortland, Barbara Carroll, Alice Coltrane, Mary Lou Williams, Candy Dulfer, Toshiko Kiyoshi, Rhoda Scott, Carla Bley Borg. A pevati i svirati Nina Simone, Liana Carroll, Diana Krall, Aziza Mustafa Zade, Esperanza Spalding, Jerry Southern, Diana Shore, Carmen McRae, Shirley Horn, Eliane Elias, Nikki Perot, Daryl Sherman, Blossom Dearie, Eve Cassidy, Ketevan Cathy Melua, Patricia Barber, Oleta Adams i Rachel Ferrell. Portreti dama uokvireni džez standardima, ritam i blues hitovima i fusion kompozicijama. Dobra vam noć!
What love is until you learn the meaning of the blues. Until you love a love you've had to lose. You don't know what love is. How it's hurt until you've kissed and had to pay the cost. Until you flipped your coin and you have lost. You don't know what love is. Do you know pillow, how hearts burn. Though they cannot live yet, never dies. Until you face the dawn with sleepless eyes, you don't know what love is.
Kompozitori i tekstopisci prevode emocije u note i tekst, a zadatak izvođača je da njihov posao, posao autora, ponovo obuče u emocije, izjavila je jednom na konferenciji za štampu Rachel Ferrell, američka pevačica koja je imala izvesne uspehe u mainstream, ritam i bluzu, pop, gospelu i klasičnoj muzici, ali je njen istinski talenat došao do izražaja u savremenom džezu. Učila je klavir i violinu, svira oba instrumenta jednako dobro. Rano su otkrivene njene vokalne predispozicije, to jest opseg od 5 oktava, mada u najvišem registru zvuči kao da zviždi. Ona peva standarde u duhu kojem su pisani, svira, komponuje instrumentalnu i vokalnu muziku. Na Berklee Collegeu je završila aranžmane, kompoziciju i pevanje, skoro 15 godina bila je prateći vokal, a 90. snimila je prvi album i od tada još 6 sa uglednim muzičarima. Izvela je prvo kompoziciju Dona Reja, Ginia De Paula, You Don't Know What Love Is, a evo sada još jednom Rachel Ferrell u kompoziciji Rogersa Harta, My Funny Valentine. Thank you.
Stop! Love is illusion, a feeling result of confusion. With knowing smile and blasé sigh, a cynical so and so was I. I felt so sure, so positive, so utterly unchangingly certain, that I never was aware of love and you, till suddenly I realized there was love and you and I. In this world of ordinary people, extraordinary people, I'm glad there is you. In this world of overrated pleasures and underrated treasures, I'm glad there is you. I'll live to love. I love to live with you beside me. This role so new, I'll muddle through with you to guide me in this world where many, many play at love and hardly any stay in love. More than ever.
I'm glad there is you in this world of ordinary people, kompozicija Jimmya Dorsija, koju je noćas u noćnom programu Jazz od ponoći do 4 Beograda 1 otpevala i odsvirala Carmen McRae. Savremenica Ele i Sare, ali ne toliko popularna. njeni albumi su podrazumevali visoke standarde u interpretaciji i odabiru repertoara. I Ela i Sara imale su izvanrednu intonaciju, sposobnost instrumentalnog pevanja, veliki opseg, a Carmen, ona je mogla da natera suze interpretacijom teksta koji je poštovala jednako koliko i melodiju pesme koju je izvodila, povremeno prateći sebe na klaviru. Izvešće sada kompoziciju Luthera Hendersona Dream of Life. Carmen McCree u noćnom programu Beograda 1.
My life was empty when you went away. Even the blue skies above had turned gray. But now that you've come back, my dream of life is here to stay. Those little quarrels that tore us apart, oh gee, I can see they were wrong from the start. But now that you've come back, my dream of life is here to stay. I can't seem to see just what you see in me. I guess love is really blind. This world seems so grand now that you understand. It's you I adore, it's you I live for. Life is sublime now that you're here with me. Please keep it in rhyme, dear, and don't stray from me. For now that you've come back, my dream of life is here to stay. I can't seem to see just what you see in me. I guess love is really blind. This world seems so grand now that you understand. It's you I adore, it's you I live for. Life is sublime now that you're here with me. Please keep it in rhyme, dear, and don't stray from me. For now that you've come back, my dream of life is here to stay. Embrace me, my soul.
Adams, američka soul, jazz i gospel pevačica i pijaniskinja. Kada je 70-ih snimila svoj prvenac, disko muzika imala primat, pa je njen prvi pokušaj bio jedva zapažen. Uz instruktora pevanja počela je da radi u varijeteu, a potom je prihvatila angažmane u hotelskim barovima. I baš tako su je 1985. otkrili i dve godine kasnije pozvali na saradnju Roland Orzabal i Kurt Smith, osnivači engleskog benda Tears for Fears. Oleta je sa njima snimila album The Seeds of Love i na promotivnoj turneji svirala i pevala. Prvi njen hit Woman in Chains bio je single sa tog albuma koji je u duetu otpevala sa Orzabalom, a duet je začinio Phil Collins na bubnjevima. Posle sa Collinsom pevala na putućem programu Big Band Jazz Tour. Umeđu vremenu se udala, snimila 8 studijskih albuma i učestvovala u realizaciji albuma The Glory of Gershwin. Sa tog albuma smo u noćnom programu emitovali kompoziciju Embraceably You.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Whatever Lola wants, ooh, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. Thank you. always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. I'm irresistible, you fool. Give in, give in, give in.
Ken Peplovski, saksofonista i klarinetista, i Niki Perot izveli kompoziciju Svej Pabla Beltrana Ruiza. E sad, ako je Ken Peplovski svirao klarinet, a Niki pevala, ko je svirao kontrabas? Niki Perot. Ona svira kontrabas, peva i komponuje. Iz Australije je, učila je klavir, flautu, a sa 15 godina je počela da svira kontrabas u bendu koji je oformila sa sestrom, koja je opet svirala alt saksofon. Upisala je jazz studije i počela da nastupa širom Australije sa ruskim muzičarima Danielom Kremerom i Aleksandarom Fischerom. Van Australije, Niki je u različitim postavama nastupala na jazz festivalima u Americi, Švajcarskoj, Nemačkoj, Poljskoj, Kanadi, Holandiji. Sada podučava mlade, decu, sviranju i ljubavi prema muzici. Niki Perot još jednom u noćnom programu izvodi kompoziciju Cola Portera You'd be so nice to come home to. Bilo bi lepo da dođeš kući. Ovoga puta Niki Perot peva, svira kontrabas, a prati je pijanista Rosano Sportiello.
You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire while the breeze on high sing a lullaby. You'd be stars chilled by the winter under an August moon burning above. You'd be oh so paradise to come. home to. You'd be, oh, so nice to come home to. So nice to come home to.
Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, that would be so nice. If one day I'd find someone who would take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone who's ready to give up his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me, I can see.
Letnju sambu komponovao je Marko Svale, a u noćnom programu otpevala Patricia Barber. Dame u noćnom programu sviraju i pevaju jazz standarde, rhythm i blues hitove i jazzirane pop i fusion kompozicije. Patricia Barber je 60-godišnja jazz i blues pevačica, pijaniskinja, kompozitor, band leader. Emitujemo njenu interpretaciju kompozicije Hendersona Morta Dixona. Bye bye, Blackbird.
Back of all my care and woe, here I go, singing low. Bye, bye, where somebody waits for me. Sugar sweet, so is she. Bye, bye, blackbird. No one here can love or understand me. All the hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll be home late tonight. Blackbird, bye bye. All the hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light. I'll be home late tonight. Blackbird,
thank you.
uz bas gitaristu Steve'a Swallowa, reakcionarni tango svira Carla Bley. Carla Bley Borg je kompozitor, band lider, pijanista i orguljaš i značajna ličnost u free jazz pokretu tokom 60-ih. Noćas ćemo emitovati muziku sa njenog albuma The Ballad of the Fallen, jazz albuma snimljenog 1982. sa basistom Charliem Haydenom. Album je godinu dana kasnije, 83. proglašen jazz albumom godine po glasanju kritičara časopisa Downbeat. Drugi stav je Potpuri 5 pesama. Do kraja prvog sata emitujemo prvu po kojoj je album dobio ime. To je tradicionalna pesma iz Salvadora, The Ballad of the Fallen. Carla Bley svira klavir, glockenspiel, Mick Goodrick gitaru, Charlie Hayden bas, Paul Motian udareljke i bubnjeve, Dewey Redman tenor saksofon i Gary Valente trombon.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se potraga za avionom Boeing 777 malezijske vazduhoplovne kompanije sa 239 putnika i članova posade, kojem se izgubio svaki trag juče ujutru iznad mora između Malezije i Vijetnama. Avion je poleteo iz Kuala Lumpura za Peking, ali je posle sat vremena leta nestao sa radara. Do tada kapetan sa iskustvom nije dao naznake da ima tehničkih problema. Goriva je bilo za više od 7 sati leta i vremenske prilike su bile odgovarajuće. Tragovi nafte u moru, koji bi mogli da budu od avionskih rezervoara, nagoveštavaju da se avion srušio južno od Vijetnama. Premijer Ivica Dačić rekao je da je sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton dogovoreno da se dijalog sa Prištinom nastavi posle vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. On je rekao i da je vlada tražila mogućnost za sazivanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom aktuelne situacije na Kosovu i formiranja, kako je naveo, takozvane kosovske vojske. Stanje Olivera Ivanovića se pogoršava iz sata u sat. Zato je Kancelarija za Kosovo i Metohiju još jednom pozvala međunarodnu zajednicu da omogući Ivanoviću da ga pregledaju lekari zdravstvenog centra Kosovske Mitrovice i da se odmah prebaci u pritvor u Severnoj Mitrovici. Istovremeno je zatraženo da se svim pritvorenim Srbima omogući da se brane sa slobode, jer je vlada Srbije dala garancije za njihovu dostupnost. Na glavnoj železničkoj stanici Beograd počelo je izmeštanje šina kako bi se oslobodio prostor za realizaciju prve faze projekta Beograd na vodi. Uklanjanje oko 25 km koloseka i drugih železničkih postrojenja trebalo bi da bude završeno u narednih 6 do 8 meseci. Proruske snage već nedelju dana drže Krim pod kontrolom tako što su zaposele sve ključne tačke na poluostrvu. Koloni OEPS-a sa 50 vojnih i civilnih službenika iz 29 zemalja nije dozvoljeno da uđu na Krim. Rafalnim hicima poslato im je upozorenje da se vrate jer nemaju dozvolu za ulazak na poluostrvo. U Donjecku, Harkovu i Dnjepropetrovsku na istoku Ukrajine, uporištima svrgnutog predsjednika Viktora Janukovića, građani poručuju da referendum o tome da li bi Krim trebalo da se pridruži Rusiji niko ne može da zaustavi. Sport. Na svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Sopotu Ivana Španović plasirala se u finale skoka u dalj. Ivana je već u prvoj seriji skočila 6 metara i 77 centimetara i spremno dočekuje finale danas od 15 časova. Vreme. U većem delu zemlje pretežno sunčano, na jugu i istoku oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 7 do 15, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Alice Coltrane je svirala harfu, čuli ste kako, u kompoziciji Oceanic Beloved. Bila je jedna od nekolicine jazz harfista, snimila je brojne albume kao solista i band lider. Bavila se i komponovanjem, a prezime vam je poznato jer je bila druga supruga jazz saksofoniste Johna Coltrane-a. Alice Coltrane na početku drugog sata noćnog programa u kojem ove noći dame sviraju i pevaju.
Thank you.
vezi je kompozicija i naziv drugog albuma Azeri jazz umetnice Azize Mustafezadeh. Album je realizovan 1993. Osvojio je Eko nagradu Sonija i nagradu Fono Akademije. Aziza Mustafezadeh poznata je i kao princeza džeza ili džeziza. Ona je dama iz Azerbejdžana, peva, svira klavir, komponuje. Stil koji je osobito interesuje je jazz fusion i mugam. To je tradicionalni improvizacioni stil Azerbejdžana sa klasičnim i avangardnim uticajem. Živi u Nemačkoj, u Mainzu, a pored muzike obožava slikanje i spavanje. Vegetarijanac je. Peti album je realizovala pod nazivom Jaziza, što je njen nadimak od detinjstva. Album je distribuiran u Americi, Britaniji, Japanu i Australiji i prodat u oko 3 miliona kopija. Sa tog albuma emitujemo Žobimovu kompoziciju How Insensitive. Svira i peva Aziza Mustafezadeh.
Told me so sincere. just turn and stare in ice and silence. What was I to do? What can you do when a love affair is
Ketevan Ketimelua, Gruzika, danas 40-godišnja gruzijsko-britanska pevačica. Komponuje, piše stihove, svira gitaru, klavir i violinu. Kada je bila 8 godina, roditelji su iz Gruzije prešli u Veliku Britaniju. Talent, muzičko obrazovanje, srećne okolnosti, rekla bih, omogućili su Keti da pokaže šta ume 2003. a već 2006. bila je britanska umetnica sa najviše prodatih albuma u Evropi. Keti Melua u noćnom programu, u kojem ove noći predstavljamo pevačice i instrumentalistkinje. Biće u duetu sa sebi sličnom, takođe pevačicom, instrumentalistkinjom. Izvešće kompoziciju What a Wonderful World.
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you.
U duetu sa Keti Melua bila je Eve Mary Cassidy, pevačica i gitaristkinja koja je pevala i svirala jazz, blues, folk, gospel, rock i pop standarde. Nažalost, poznata je postala tek posle smrti 96. Evo ponovo Eve Cassidy u Burdinovoj kompoziciji Chick to Chick.
Welcome to Miss Eva Cassidy.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. An ocean or a creek, but it wouldn't fill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, oh, I'd love to climb a mountain and reach the highest peak, but it wouldn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Won't you come dance with me? I want my arms about you, the charms about you. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram.
shepherd for this lost lamb. There's somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone to watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'd watch over me. Although
Someone to Watch Over Me, Gershwinova kompozicija u interpretaciji Blossom Dearie. Margaret Blossom Dearie, američka jazz pevačica i pijaniskinja, pretežno izvodila bebop, a pevala je lako, mladalački čulist. Do kraja života je svirala po klubovima. Svira i peva ove noći u noćnom programu, i to Rogers Hartovu kompoziciju Manhattan.
Take Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so. When balmy breezes blow to and fro and tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet pushcarts gently big city's a wondrous toy. Made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an compares with Mott Street in July. Sweet pushcarts gently. Thank you.
You're just too marvelous, too marvelous for words like glorious, glamorous, and that'll stand by amorous. It's all too wonderful. I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they just aren't swell enough. You're much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. In a soul, I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, to tell you you're too marvelous, to tell you you're too marvelous for us.
Marvelous for Words je kompozicija Richarda Whitinga na tekst Johnnya Mercera, a izvela je Eliana Elias, brazilska jazz pijaniskinja i pevačica koja je danas nastanjena u Njujorku. Ona je i kompozitor, aranžer i jazz umetnik, ali izvodi i dela iz oblasti klasične muzike. Snimila je albume američkih jazz standarda, brazilske bosanove i originalnih kompozicija otpevanih na engleskom i portugalskom, uz veliki orkestarski sastav. Albume na kojima izvodi muziku Bila Evansa ili brazilskih autora u čast 50-godišnjice rođenja bosanove. Lak dodir po dirkama klavijature svojstven je Eliani Elias, ali isto tako lepo i lako lepršavo pevanje ove brazilske umetnice koja demonstrira modern mainstream kvalitet. Emitujemo Elianinu interpretaciju kompozicije Joao Donata Caetana Veloza. Ara, žaba.
Couro de cor, sombra de cor, de mal me quer, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim serei feliz de flor em flor, de samba em samba em som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, pé de capim, bico de pena, pio de bem te vi, amanhã sendo assim perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã. Arranho o sapo salto de uma rã. É de uma rã. Couro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer. De mal me quer, de bem e de bem me diz. De mim dizendo assim, serei feliz. Serei feliz de flor em flor. De samba em samba, som de vai e vem. De ver, de ver, de ver, pé de capim. Ficou de pena, pio de bem te vi. Amanhecendo assim, perto de mim. Perto da claridade da manhã. A grama, a lama, tudo é minha irmã. Arramo o sapo, salto de marrom. É de marrom. Touro de cor. De ver, de ver, de ver, pé de capim. Ligou de pena, pio de bem te vi. Amanhecendo sim, perto de mim. Perto da claridade da manhã. A grama, a lama é tudo, é minha irmã. Arrama o sapo, salto de uma rã.
Mary Lou Williams je bila pijaniskinja, napisala je stotine aranžmana i kompozicija i snimila više od 100 ploča. Pisala je aranžmane za band lidere Duke Ellingtona i Benny Goodmana. Bila je prijatelj, mentor i profesor Theloniusu Monku, Charlieu Parkeru, Milesu Davisu, Tedu Dameronu, Dizzy Gillespieu. Osvojila je brojna priznanja usko stručnih institucija, a od 1944. do 2007. kao lider snimila je 13 albuma. Do kraja drugog sata, noćnog programa Jazz od ponoći do 4, svira blues Fotimi.
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za avionom Boeing 777 malezijske vazduhoplovne kompanije sa 227 putnika i 12 članova posade, kojem se izgubio svaki trag od juče ujutru kada ga je posljednji put uočila kontrola leta dok je bio iznad mora između Malezije i Vijetnama. Avion je iz Kuala Lumpura leteo za Peking. Vijetnamske vlasti su saopštile da su vojni avioni na jugu te zemlje uočili 2 velike naftne mrlje u moru za koje se pretpostavlja da su iznestale malezijske letelice. Misiji OEBS-a ponovo nije dozvoljen ulazak na Krim. Rafalnim hicima poslato im je upozorenje da se vrate jer nemaju dozvolu za ulazak na poluostrvo. U Donjecku, Harkovu i Dnjepropetrovsku na istoku Ukrajine, uporištima svrgnutog Viktora Janukovića, građani poručuju da referendum o pridruživanju Rusiji niko ne može da zaustavi. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry rekao je ruskom kolegi Sergeju Lavrovu da će bilo kakav korak Rusije ka aneksiji Krima zatvoriti vrata diplomatiji, prenosi Reuters. Barack Obama je telefonski razgovarao u Ukrajini sa ključnim evropskim partnerima i najavio nove mere protiv Rusije ukoliko ne bude postignut napredak u rešavanju krize. Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen posle izbora, kaže premijer Ivica Dačić. Do tada vlada je u svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima Evropske unije. Traži se rešenje i za pritvorene Srbe i mogućnost za hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom trenutne situacije na Kosovu i formiranja takozvane kosovske vojske, rekao je Dačić. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju ponovila je da je zabrinuta zbog lošeg zdravstvenog stanja lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, koji već 5 dana štrajkuje glađu. Kancelarija traži da se hitno odgovori na Ivanovićev zahtev da mu se dozvoli poseta lekara zdravstvenog centra Kosovske Mitrovice. Od međunarodne zajednice se zahteva da učini sve kako bi se on ili pustio da se brani sa slobode ili prebacio u pritvorsku jedinicu u Kosovskoj Mitrovici. Uklanjanjem koloseka ispod mosta Gazela počeo je da se otvara prostor za početak izgradnje projekta Beograd na vodi. Na izgradnji će raditi domaća građevinska industrija i planirano je učešće 20.000 radnika. U narednih 6-8 meseci bit će uklonjeno oko 25 km koloseka i druge železničke imovine. Nekoliko stotina ljudi protestovalo ispred muzeja Nikole Tesle zahtevajući poništavanje sporazuma o premeštanju urne sa pepelom naučnika u hram Svetog Save. Predsjednik privremenog organa Beograda Siniša Mali podsjeća da je gradska vlada zamrzla odluku o izmeštanju urne. Sport. Ivana Španović plasirala se u finale skoka u dalj na dvoranskom prvenstvu sveta u poljskom Sopotu. Ona je u kvalifikacijama skočila 6 metara i 77 centimetara, što je najbolji rezultat u kvalifikacijama. Finale je na programu danas u 15 časova i 5 minuta. Vreme. Pretežno sunčano, samo će na istoku i jugu zemlje biti oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 7 do 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
U početku trećeg sata noćnog programa Jazz od ponoći do četiri Beograda 1 Suze Pajaca. Izveo je jazz orkestar Toshiko Akiyoshi. Toshiko Akiyoshi je iz Japana. Ona je američko-japanska pijaniskinja, a zašto tako? Pa živi u Americi. Kompozitor je, aranžer, band lider. Ona je jedna od tek nekoliko uspešnih instrumentalistkinja svoje generacije sa 14 Grammy nominacija. Prva žena koja je osvojila nagradu kao najbolji aranžer i kompozitor čitalačkog žirija magazina Downbeat. 2007. primila je najviše američko priznanje za nacionalni doprinos umetnosti. Dame sviraju i pevaju u noćnom programu Beograda 1. Daryl Sherman.
Stars, a winding stream. every stop that we made. Oh, I thought about you. But when I pulled down the shade, then I really felt blue. I peeked through the crack, looked at the track, the one leading back to you. And what did I do? I thought about you.
Kompoziciju Jimmya Van Heusena I Thought About You izvela je Daryl Sherman. Ona je rođena 1950. Od 5. godine svirala je klavir, a sa 10 je već nastupala sa ocem, trombonistom i band liderom lokalnog orkestra. Počela je da svira i peva sa jazz triom sredinom 70-ih. Kada je Artie Shaw osnovao band, pozvao je da bude član sastava kao pevačica. Tokom dugog angažmana sa ovim bendom, Daryl Sherman je sarađivala sa poznatim džez muzičarima. Radila je u klubovima Njujorka, Vašingtona, Los Angelesa i pojavljivala se na festivalima u Atlanti, Floridi, Montereju. 96. je snimila album pod nazivom Daryl peva i svira mesera sa vibrafonistom Johnom Kokuzom. Njen glas je lak, a osjećaj za pokret i fraziranje odražava njenu stalnu radost muziciranja. Daryl Sherman u Mercerovoj kompoziciji Midnight Sun.
Summer night, the clouds were like an alabaster palace rising to a snowy height. Each star is an aurora borealis. Suddenly you held me tight. I could see the midnight sun. Explain the silver rain that found me, or was it a moonlit vein? The music of the universe around me, or was that a nightingale? And then your arms miraculously found me. Suddenly the sky turned pale. I could see the midnight sun. Was there such a night? It's a thrill I still don't quite believe. But after you were gone, was still some stardust on my sleeve. The flame of it may dwindle to an ember, and the stars forget to shine, and we may see the meadow in December. I see white and crystalline. Always I'll remember when your lips were close to mine. And I saw the midnight sun. I
I saw the midnight sun. Do you?
Albuma U čast Raya Charlesa emitovali smo kompoziciju Hit the Road Jack, koju izvela Shirley Horn. Ona je bila džez pevačica i pijaniskinja. Sarađivala je sa umetnicima kao što su Miles Davis, Dizzy Gillespie, Toot Thielemans, Ron Carter, Wynton Marsalis. A bila je poznata po sposobnosti da u vrlo komplikovanim aranžmanima prati sebe na klaviru tokom pevanja, što je aranžer Johnny Mandel opisao veoma slikovito, kao da ima dve glave. Imala je raskošan, pomalo promukao kontralt, kojim je prosto zavodila slušalce. Neka to učini i sada u noćnom programu Jazz od ponoći do 4 Beograda 1 u Rodgers Hartove kompoziciji This Can't Be Love.
This can't be love, because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love, because I feel so well.
stops, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. My head, my head, my head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be loved. This can't be love, because I feel so well, and yet I long to look in your eyes.
Albuma Take a Ladder emitovali smo kompoziciju Bobija Timonsa Morning. Izvela je Rhoda Scott, afroamerička hard bop i soul jazz orguljašica. Orgulje je naučila da svira u crkvi i u vreme dok je učila klavir, vežbajući klasičan repertoar, priređivala je orguljaške koncerte. Završila je muzičku teoriju i radila kao pijanista u malom džez sastavu. 67. Rhoda Scott se preselila u Francusku, gde je bila daleko popularnija no u Americi. Na njenom repertoaru su bili mnogi čuveni standardi. Učestvovala je na evropskim džez festivalima i eksperimentisala u zvuku sa klasičnim i Hammond orguljama. Emitujemo još jedno izvođenje Rhode Scott i to kompozicije Leslieja Brickaza i Antonija Njulija, What Kind of Fool Am I? Ova kompozicija je objavljena 62. u mjuziklu Stop the World, I Want to Get Off, a pevao je Njuli. Bez teksta izvodi je Rhoda Scott.
Well, down here. que quebra no vento da tarde. De que céu vem a tarde nas flores que nascem pelo caminho. Se o meu caminho é sozinho, é nada.
Inutil pasjagem, beskoristan pogled ili prizor, kompozicija Antonije Carlosa Jobima. Glas i bas, tačnije dva glasa, Gretchen Parlato i Esperanza Spalding, koja je pritom svirala i kontrabas. Esperanza pored basa svira violon čelo, jer prvo je učila čelo, peva i komponuje. Završila je Berkeley, imala podršku jazz majstora, a danas ima 30 godina i već 4 nagrade Grammy, uključujući i onu za najboljeg mladog umetnika. Snimila je 4 albuma, na kojima su obrade jazz standarda i autorske kompozicije. Za sada poslednji album objavljen je 2012. i osvojio je nagradu kao najbolji vokalni jazz album i nagradu za najbolji instrumentalni aranžman koji prati pevača u kompoziciji City of Roses. Esperanza Spalding.
City of Roses, City of Roses.
lips were like a red and ruby chalice, warmer than the summer night. The clouds were like an alabaster palace, rising to a snowy height. Each star its own aurora borealis. Suddenly you held me tight. I could see the midnight sun. I can't explain the silver rain that found me, or was that a of the universe around me, or was that a nightingale? And then your arms miraculously found me. Suddenly the sky turned pale. I could see midnight sun. Was there such a night? It's a thrill I still don't quite believe. But after you were gone, there was still some stardust on my sleeve. The flame of it may dwindle to an ember, and the stars forget to shine. And we may see the meadow in December. I see white and crystalline. But oh, my darling, always I'll remember when your lips were close to mine, and we saw the midnight sun. The midnight sun.
Lionel Hampton i Sonny Burke autori su kompozicije Midnight Sun, koju je izvela Diane Jean Kroll, kanadska jazz pijaniskinja i pevačica poznata po finom kontraltu. U Americi je prodala više od 6 miliona albuma, a u celom svetu 3 puta toliko. Decembra 2009. Billboard magazin je proglasio drugim jazz umetnikom prve dekade 21. veka. Ona je jedini jazz pevač sa 8 prvoplasiranih albuma na Billboardovoj listi jazz albuma. Osvojila je 3 nagrade Grammy, 8 Juno nagrada, zaradila 9 zlatnih, 3 platinasta i 7 multiplatinastih albuma. Diana Kroll u noćnom programu Jazz od ponoći do 4 izvodi kompoziciju Just Like a Butterfly That Caught in the Rain. Kompozicija je sa njenog posljednjeg albuma Glad Rag Doll.
Here I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's caught in the rain. longing for flowers, dreaming of hours back in the sun-kissed lane. Just like a butterfly that's caught in the rain. I know that all of the world is cheery by that old cottage door. Why are my wings so weary? I can't fly anymore. Here I am praying, brokenly saying, give me the sun again. Just like a butterfly that's caught in the rain. Raining from the sky, and I see a butterfly. I can almost hear him sigh, 'cause he has to stop his flying. I can easily sympathize with those helpless butterflies. I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's caught in the rain. Here I am praying, brokenly saying, give me the sun again. Just like a butterfly that's caught in the rain. Give me the sun again, caught in.
Ovaj sat noćnog programa u kojem sviraju i pevaju dame završavamo interpretacijom Candy Dulfer, smooth jazz i funk alt saksofoniskinje. Do sada je realizovala 9 studijskih, 2 albuma uživo i jednu kompilaciju. Svirala je sa ocem Hansom Dulferom, a potom i sa Princom, Deon Stewartom, Vanom Morrisonom, Maceo Parkerom, svirala je u projektu Alena Parsonsa i grupe Pink Floyd. 2013. je bila član žirija holandskog X-faktora. Candy Dulfer za kraj trećeg sata noćnog programa u kompoziciji Cruise Control. We'll be right back.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se potraga za avionom Boeing 777 malezijske vazduhoplovne kompanije sa 239 putnika i članova posade, kojem se izgubio svaki trag juče ujutru iznad mora između Malezije i Vijetnama. Tragovi nafte u moru, koji bi mogli da budu od avionskih rezervoara, nagoveštavaju da se avion srušio južno od Vijetnama. Avion je poleteo iz Kuala Lumpura za Peking, ali je posle sat vremena leta nestao sa radara. Do tada kapetan sa iskustvom nije dao naznake da ima tehničkih problema. Goriva je bilo za više od 7 sati leta i vremenske prilike su bile odgovarajuće. Premijer Ivica Dačić rekao je da je sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton dogovoreno da se dijalog sa Prištinom nastavi posle vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. On je rekao i da je vlada tražila mogućnost za sazivanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom aktuelne situacije na Kosovu i formiranja, kako je rekao, takozvane kosovske vojske. Stanje Olivera Ivanovića se pogoršava iz sata u sat. Zato je Kancelarija za Kosovo i Metohiju još jednom pozvala međunarodnu zajednicu da omogući Ivanoviću da ga pregledaju lekari iz zdravstvenog centra iz Kosovske Mitrovice i da se odmah prebaci u pritvor u Severnoj Mitrovici. Istovremeno je zatraženo da se svim pritvorenim Srbima omogući da se brane sa slobode, jer je vlada Srbije dala garancije za njihovu dostupnost. Na glavnoj železničkoj stanici Beograd počelo je izmeštanje šina kako bi se oslobodio prostor za realizaciju prve faze projekta Beograd na vodi. Uklanjanje oko 25 km koloseka i drugih železničkih postrojenja trebalo bi da bude završeno u narednih 6 do 8 meseci. Proruske snage već nedelju dana drže Krim pod kontrolom, tako što su zaposele sve ključne tačke na poluostrvu. Koloni OEPS-a sa 50 vojnih i civilnih službenika iz 29 zemalja nije dozvoljeno da uđu na Krim. Rafalnim hicima poslato im je upozorenje da se vrate jer nemaju dozvolu za ulazak na poluostrvo. U Donjecku, Harkovu i Dnjepropetrovsku na istoku Ukrajine, uporištima svrgnutog predsjednika Viktora Janukovića, građani poručuju da referendum o tome da li bi Krim trebalo da se pridruži Rusiji niko ne može da zaustavi. Sport. Na svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Sopotu Ivana Španović plasirala se u finale skoka u dalj. Ivana je već u prvoj seriji skočila 6 metara i 77 centimetara i spremno dočekuje finale danas od 15 časova i 5 minuta. Vreme danas u većem delu zemlje pretežno sunčano. Na jugu i istoku oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 7 do 15, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Hiromi Uehara, kraće samo Hiromi, japanska je džez i džez fusion pijaniskinja i kompozitor, virtuozne tehnike, čuli ste kako je izvela Tizolov Karavan. Njeni nastupi su eksplozije energije i mešavina muzičkih žanrova, od post-bopa do progresivnog roka, od klasike do eksperimentalnog džeza. Snimila je 8 studijskih albuma, solo, u triju, kvartetu, u saradnju dvostruko starijih, daleko poznatijih džezera. Noćni program Džez od ponoći do 4 sviraju i pevaju dame.
I'm feeling mighty lucky. I got a brand new man. Yes, I'm feeling mighty lucky. I got a brand new pouring rain. Yes, I met him on the corner. It was pouring rain. He said, come on in here, baby, and tell me what's your name.
Diane Shore u kompoziciji Diddles Blues. Morgan Ames, autor je kompozicije Diddles Blues, koji je u noćnom programu Jazz od ponoći do 4 uz orkestar Counta Basie otpevala i odsvirala još jedna dama. Pevačica pijaniskinja Diane Shore, čiji nadimak je Diddles. Osvojila je 2 gremija, a tokom karijere nastupala sa majstorima džeza na prestižnim scenama sveta. Bila je i kod nas i svirala i pevala uz Big Band Radio Televizije Srbije. Diane Shore još jednom u Berlinovoj kompoziciji Blue Skies.
Blue skies, do I see?
somebody to love. Now the man I long for is not so strong for me. He's not an angel, but I don't care. Perhaps a change will come someday. Whatever he is, I want to be his way. Don't want nobody. I don't need a friend. My heart is broken. It won't ever mend. I ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful each time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must have that man. He's hot as Hades. A lady's not safe in his arms when she's kissed. But I'm afraid that he's cooled off, and maybe I'm ruled off. I'll never be missed. I need that person much worse than just bad. I'm half alive and he's driving me mad. He's only human if he's to be had.
Dorothy Fields, Jimmy McHugh, autori su kompozicije I Must Have That Man. Izvela je Jerry Southern, jazz pijaniskinja i pevačica, rođena kao Genevieve Herring. Studirala je klavir kroz klasičnu pijanističku literaturu i pevanje. Kasnih 40-ih počela je da svira jazz po klubovima. 50-ih je pevala u nekoliko filmova, a najveći uspeh je imala interpretirajući kompozicije Cola Portera u aranžmanu i uz pratnju Billy'a Maya i njegovog orkestra. I baš tako emitujemo je u noćnom programu Jazz od ponoći do 4. Uz orkestar Billy'a Maya izvodi Porterovu kompoziciju Every Time We Say Goodbye.
Every time we say goodbye, I die. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer
change from major to minor every time we say goodbye.
Thank you.
Ellingtonovu kompoziciju Satin Doll izvela Barbara Carol Copper-Smith. Ona je jazz pijaniskinja, učila je klasični pijanistički program, ali se tokom srednje škole opredelila za jazz. 47. prošlog veka Leonard Feder izjavio da je ona prva devojka koja svira bebop klavir. Jazz je napustila 65. da bi se posvetila porodici. 70. je bila pijaniskinja u kabarejima i više je voljela kontakt sa publikom na snimanje u studiju. Dobila je nagradu za životno delo. Barbara Carol svira Lane Lernerovu kompoziciju On a Clear Day, You Can See Forever. Tokom pozamašne karijere jazz muzičara, Marian McPortland je obuhvatila stilove od Carl Michaela do Corrie. Svirala je Dixieland, bebop, lako improvizovala na zadatu temu, mogla da svira sve, ali je njen impresivan talenat dolazio do izražaja u baladama. Bila je konzervativni muzičar, puno poštovanja za tradiciju, jednostavna u tumačenju komplikovanih fraza, pritom sposobna da da izobilje raznovrsnosti. Stalno se usavršavala, bila je radoznala, volela je muzičke zagonetke i bila u potpunosti zadovoljna dok je svirala, uverena da je upornost ključ uspeha. Marijan je bila aktivna do poslednjeg dana, preminula je 20. avgusta 2013. Marian McPortland u kompoziciji Jeroma Kerna A Fine Romance.
Love. And in June
Noćni program Džez od ponoći do četiri, četvrti sat, dame sviraju i pevaju. Bila je ovo Liana Carroll, britanska džez pevačica i pijaniskinja u Trneovoj kompoziciji A Wish You Love. Nina Simone.
I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall, drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. But I get along without you very well. I've forgotten you just like I said I would. Of course I have. Well, maybe except when I hear your name, someone's life that's just the same. I've forgotten you just like I should. What a guy, what a fool am I. To think my aching heart could kid the moon what's in store. Should I phone once more? No, 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 no. It's best that I stick to my tune. I said that I'd get along without you very well. Of course I do. Except perhaps in spring. But then I should never ever think of spring. That would surely break my heart in two.
Hogland Carmichael komponovao je I get along without you very well, except sometimes, na poemu Jane Brown Thompson. Ovo izvođenje objavljeno je 69. na albumu Nina Simone and Piano. Eunice Kathleen Wayman ili Nina Simone bila je pevačica i pijaniskinja, komponovala je, pisala aranžmane i svirala je zavidan repertoar od klasike, džeza, bluza, folka, ritam i bluza, do pop kompozicije. Zvali su je visoka sveštenica soula. Svirala je klavir i pevala odvojeno i simultano. Lako se kretala kroz žarove i to je činila na koncertima neprestano komunicirajući sa publikom, često koristeći tišinu kao muzički element, jer svaki neodsvirani ton jednako je važan koliko i svi odsvirani. Godine kada više nije nastupala, provela je u Francuskoj. I wish I knew how it would feel to be free, želela bi da znam kako izgleda biti slobodan, je gospel jazz pesma Billy'a Taylora i Dicka Dallasa, najpoznatije u izvođenju upravo Nine Simone, koja je snimila 67. za album Silk and Soul.
I could do all the say hey, 'cause I know how it feels. I know how it feels to be free. Yeah, yeah, I know how it feels. And so now I know how it feels. How it feels.
Dame su ispunile ovaj noćni program svojim interpretacijama. Pevale su i svirale. Do kraja noćnog programa, Jazz od ponoći do 4, svira i Melba Liston. Melba Liston je bila tromboniskinja, kompozitor, aranžer. Snimala je sa Dexterom Gordonom, Dizijem, Johnom Coltraneom, Jazz Messengers i Marta Blackija. Išla na turneju sa Countom Basiem i Billie Holiday. Početkom 60-ih sarađivala je sa pijanistom, kompozitorom Randyjem Westonom, aranžirajući kompozicije mahom svoje, za male i velike sastave. Radila je za lidere kao što su bili Milt Jackson, Clark Terry, Johnny Griffin, a je pojavila se i na albumu Ray Charlesa i Joe Sampla. Bila je veoma cenjena kao aranžer na polju rezervisanom isključivo za muškarce. Laku noć i dobro jutro. Thank you.